Labą rytą visiems klausantiems žinių radio arba žiūrintiems internetu. Prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė, o šį ryt pozicijoje prezidento vyriausioji patarėja užsienio klausimams Asta Skaisgirytė. Sveiki.
Labas rytas.
Na, viena didžiausių žinių iš NATO viršūnių susitikimo yra ta, kad 2023 metais toks susitikimas vyks Vilniuje. Na ir tais metais bus praėję kiek daugiau nei 20 metų nuo tuometinio Jungtinių valstijų prezidento George'o Bush'o vizito Lietuvoje. Vėliau ne vienas Jungtinių valstijų vadovas nevizitavo Lietuvoje ar per suplanuotą vizitą ar per kažkokį bendrą susitikimą. Ar NATO viršūnių susitikime Vilniuje, jeigu viskas pagal planą, pamatysim Jungtinių valstijų prezidentą?
Žinoma, Jungtinės valstijos yra viena iš NATO narių, viena iš 30 šalių ir žinoma, kad visi vadovai, kurie dalyvauja NATO viršūnių susitikime, būtų ir susitikime Vilniuje, net kitaip neįmanoma įsivaizduoti. Kaip pavyzdžiui, Briuselyje vakar, na, visos šalis buvo atstovaujamos pačiu aukščiausiu lygiu ir prezidentas Bidenas taip pat dalyvavo.
Kokie argumentai tikino palaikyti Lietuvos siūlymą rengti NATO viršūnių susitikimą Vilniuje, visas kitas šalis, kurios buvo prašomos palaikymo? Kiek įdomu, kiek pastumė į priekį ir prasta padėtis Baltarusijoje?
Idėja surengti tokį susitikimą Vilniuje negimė vakar, ji gimė maždaug prieš 1,5 metų ir reikia pasakyti, kad mūsų na, ir politikai, ir diplomatai palaikė, buvo visiškai vieningas sutarimas, kad Lietuva yra verta tokio susitikimo, tad turime kartu vieningai dirbti, kad įtikintume savo sąjungininkus. Ir atrodo, tai pavyko. Žinoma, gerai, kad tai yra užfiksuota ir raštu, kadangi kai tas yra įtvirtinta komunikate, tai jau, na, kaip ir yra sutarimas ir jisai yra raštiškas, tai tam tikra garantija, kad toks susitikimas tikrai įvyks. Kitais metais planuojamas, 22-ais jisai planuojamas Madride, kadangi Ispanai švenčia 40 metų nuo savo įstojimo į NATO datos, na, o mūsų susitikimas būtų sekantis. Ar padėjo besikeičianti geopolitinė situacija? Turbūt, kad taip. Nes visi sąjungininkai, kurie vakar kalbėjo aplink stalą, pabrėžė, kad gyvename tokioje greitai besikeičiančioje aplinkoje, kad Rusija, na, kaip ir buvo agresyvi, tai toliau ta agresijos lygis nemažėja. Bandymai praryti Baltarusiją yra akivaizdus. Na, taip pat prie Ukrainos sienų yra surenkama didžiulė karinė jėga, tęsiasi Krymo okupacija, tęsiasi Sakartvelo dviejų regionų okupacija. Vienu žodžiu, na, ta aplinka rytų Europoje nėra labai saugi, todėl susitikti Lietuvoje, Baltijos regione, parodyti solidarumą yra visai prasminga.
Jūs sakote, kad tas įrašas komunikate yra tam tikra garantija, bet ar tai 100% garantija, kad įvyks susitikimas Vilniuje? Ar jau galime sakyti taip ir pradėti diskutuoti, kas bus, ko nebus?
Žinot, reikia tiesiog dirbti, ruoštis, kadangi tokio masto susitikimo turbūt Lietuvoje nėra buvę. Na, gal panašus kažkada buvo, kai Lietuva pirmininka Europos Sąjungai 2013 metais ir Vilniuje buvo surengtas rytų partnerystės, Europos Sąjungos, tiesą sakant, rytų partnerystės susitikimas. Tai vėlgi buvo daug šalių vadovų suvažiavę į Vilnių, tačiau NATO susitikimo, tokio NATO susitikimo lygio neturėjome. Tai reiškia, kad yra ir turinio dalykai, turime labai gerai paruošti turinį. Vis tiek, nors NATO sekretoriatas daro didelį darbą ir priimančioji šalis jame dalyvauja. Na ir daug organizacinio darbo taip pat laukia nuo konferencijos centro įrengimo iki delegacijų apgyvendinimo. Tai yra toks didžiulis renginys, kuriam pasirengti 2 metai yra turbūt pats tas laiko tarpas.
Bet kalbant apie tą garantiją, ar mums dar reikia kažkokius reikalavimus įvykdyti, vis tik tai Aukščiausio lygio demokratinių šalių vadovai renkasi ir ne tik, ir reikia jiems apsaugos, reikia tam tikrus reikalavimus matyti vykdyti. Ar mes dar turim kažką paruošti iki to, kol bus patvirtinta tikrai, kad jau Vilniuje vyks, ar jau galim sakyti, kad tai įvyks bet kokiu atveju?
Sakyčiau, kad sąjungininkai sutiko, jog Lietuvoje vyktų toks susitikimas, jau reiškia, kad mes reikalavimus esam iš principo įvykdę. Tačiau, žinoma, tų operatyvinių, logistinių reikalavimų dar eigoje bus ir juos turėsime tiesiog įvykdyti. Tai nematyčiau čia labai didelės problemos, viską galim padaryti, esam jau pakankamai tvirti, kad tuos reikalavimus, kuriuos kelia šitokio lygio susitikimas, galėtume įgyvendinti.
Užsiminėt apie turinį. Įdomu, kada pradedama ruošti turinį tokiems susitikimams?
Na, paprastai ritmika NATO susitikimų yra nuo vieno susitikimo iki kito. Tai iki Vilniaus dar mūsų laukia, jau kaip minėjau, Madridas kitais metais. Tai šiuo metu, pasibaigus Briuselio viršūnių susitikimui, bus rengiamas Madrido turinys. Na, o po Madrido iš karto sekantis, tai yra jau Lietuvos susitikimo. Tačiau kažką, ką norėsime matyti Vilniuje, turbūt reikės jau indikuoti Madride. Madridas mum yra tas akmenėlis, kurį pasidedame žengdami į Vilnių. Tai reikės labai gerai žiūrėti, kas planuojama Madride, kokie sprendimai, na ir tada atitinkamai modifikuoti Vilnių.
Jūs jau sakėte, kad tai yra tokio lygio renginio Lietuvoje nebuvę, išskyrus 2013-osius galima būtų palyginti su tuo, kaip pirmininkavome, bet įdomu, ką apskritai reiškia Lietuvai geopolitinėme lygmenyje, kad mes rengiame tokį susitikimą. Galbūt Madridui arba Briuseliui, gal tai ir nieko tokio įspūdingo, bet ką mums reiškia?
Lietuvai tai reiškia labai daug, ne tik Lietuvai, Baltijos regionui, na, aš sakyčiau, netgi visam NATO rytiniam flangui, tai reiškia, kad 30 valstybių ir vyriausybių vadovų atvyksta į Lietuvą pareikšti solidarumą su šituo regionu. Tai yra mums labai, labai gerai, mums labai, mūsų atliepia labai mūsų geopolitinę viziją ir tikrai esam dėkingi sąjungininkam, kad jie mus išgirdo.
Prezidentas metinėje kalboje dėstė apie planus įtikinti NATO partnerius, kad Lietuvoje nuolat būtų rotacinės jungtinių valstybių pajėgos, o nuolatinės būtų dislokuotos kuo arčiau mūsų sienų. Jungtinių valstybių prezidentas pasakė, kad penktasis NATO sutarties punktas yra šventas. Ar tai automatiškai reiškia, kad turėsime nuolatines rotacinės pajėgas ir nuolatines pajėgas arčiau sienos?
Vakar NATO susitikimo paraštėse prezidentas Nausėda susitiko su prezidentu Bidenu. Tai buvo trišalis Baltijos valstybių susitikimas su Jungtinių Amerikos valstybių prezidentu. Na, galėčiau tik gal pasakyti, kad tai nebuvo jų pirmasis susitikimas, pirmasis fizinis, tačiau nebuvo pirmasis, kadangi prezidentas Bidenas dalyvavo jau dviejose kitose susitikimuose, daugiašaliuose. Vienas buvo su Europos Sąjungos vadovais dar anksčiau kovo mėnesį, o kitas buvo su vadinama Bukarešto devintuko, tai yra NATO rytinio flango šalių vadovais, kuris buvo rengintis šitam NATO šalių susitikimui. Tačiau fizinis susitikimas visada yra kitoks negu video, tai yra daug šiltesnis, daug žmogiškesnis, neapsieita be pajuokavimų, be tokių gražių, sakyčiau, frazių.
Na, apie ką juokavo Bidenas?
Mes prieš susitikimą dar kalbėjome apie tai, kad JAV kariai, kurie pakeis dabar esančius Lietuvoje, yra iš Filadelfijos. O Filadelfijoje, kaip žinia, yra gausi lietuvių bendruomenė. Netgi iki šiol yra berods du barai, alaus barai lietuviški. O prezidentas Bidenas yra Filadelfijoje labai, labai žinomas, ten jo tėvonyje. Tai tas sąryšis su Lietuva toksai, na, gal netikėtas, bet turbūt JAV kontekste visai normalus yra. Ir ta proga sakėm, kad reiktų alaus išgerti tose baruose. Na, žinoma, juokais. Tačiau kalbant jau rimtai, tai taip, susitikimo metu prezidentas Bidenas patvirtino, kad penktas Vašingtono sutarties straipsnis yra šventas įsipareigojimas ir Jungtinės valstijos jį labai gerbia. Tai skambėjo užtikrintai, tai skambėjo rimtai. Taip pat jo požiūris į NATO, kad tai mūsų saugumo pamatas, uola, bedro, kai jis panaudojo terminą, na, tai visai visiškai sutampa ir su mūsų vertinimu. Matėsi, kad susitikome su Lietuvos draugu, su Baltijos šalių draugu, ir jo noras susitikti prieš jam susitinkant su Putinu, manau, yra labai reikšmingas. Mhm. Tiesą sakant, ir prašėm susitikimo su prezidentu Biden, nežinojom, kad už poros dienų jisai susitinka su Rusijos prezidentu. Ir kokios žinutės bus perduotos prezidento Bideno, prezidentui Putinui, norėjom tą kažkaip tai sužiūrėti iš anksto.
Beje, kokios žinutės, nes susitikimas jau rytoj Ženevoje, tai Putinas ir Bidenas susitinka, ką sakys Bidenas jam?
Tiek prezidentas Nausėda, tiek kiti Latvijos ir Estijos vadovai sakė iš esmės tą patį, kad Rusijai būtų duota aiškiai suprasti, kad Rusija kaip ministrė negali elgtis kaip savo kieme, kad turi gerbti kitų šalių suverenitetą, teritorinį vientisumą. O kas dėl NATO sąjungininkų, tai kad bet kokiu atveju NATO sąjungininkai bus ginami. Tai yra pagrindinė mintis, kurią visi trys Baltijos šalių vadovai pabrėžė, ir prezidentas Bidenas labai natūraliai tą priėmė, sako taip, tikrai, šitą perduosiu Putinui, būkit visiškai užtikrinti. Putinai jisai pažįsta iš seniau, iš darbo Obamos administracijoje metu, nėra tai jų pirmasis susitikimas. Ir prezidentas Bidenas užtikrino, kad taip, tikrai jokių siurprizų, blogų siurprizų neturėtų čianai nei Lietuva, nei kitos Baltijos šalis laukti.
Na, po kito siurprizo iš Lukašenkos, kai jis nutupdė keleivinį lėktuvą, Bidenas iki dar susitikimo su Putinu buvo kritikuojamas namuose Jungtinėse valstijose, kad galbūt reikėjo atšaukti susitikimą. Kaip manot jūs, ar geras žingsnis, kad jis vis tik susitinka su Putinu, ar geriau reikėjo atšaukti?
Matot, JAV ir Rusija turi daug dvišalio strateginio dialogo. Tai kalba yra apie, pirmiausia, apie ginkluotę, apie branduolinę ginkluotę, apie strateginę ginkluotę. Šioje temoje, na, dalyvauja JAV ir Rusija. Taip jau yra. Tai sakyt, kad gerai yra, jog jie atšauktų, šiaip tiesiog atšauktų, nežinau, gal nebūtų atsakinga. Tačiau, kad toks pokalbis vyksta ir jisai vyksta mums palankia linkme, tai yra geras signalas.
Ir taip pat įdomu čia Ukrainos pozicija, nes per viršūnių susitikimą Jensas Stoltenbergas, alijansų generalinis sekretorius, pareiškė, kad tiek Ukrainai, tiek ir Sakartvelui yra NATO durys atviros, bet tuo pat metu Bidenas kiek anksčiau atšaukė sankcijas Nord Stream 2 statytojams. Ar prezidentas kalbėjo su Bidenu dėl Ukrainos pasipiktinimo Nord Stream 2 užbaigimu ir sankcijų atšaukimu?
Apie Ukrainą ir Sakartvelą buvo kalbama nemažai, galbūt ne tiek konkrečiai Nord Stream kontekste, kiek apskritai apie jų perspektyvą tapti NATO narėmis. Kaip žinia, priminsiu, kad dar 2008 metais vadinamajame Bukarešto samite buvo priimta nuostata, kad ir Ukraina, ir Sakartvelas galėtų tapti NATO narėmis, kai jos bus pasiruošusios. Tai tas pasirengimas, žinoma, yra gal skirtingojų lygio, tačiau abi šalis labai aiškiai yra identifikavę, kad jos nori tapti NATO narėmis, o mūsų reikalas yra jom padėti. Lietuva, taip pat kitos Baltijos šalys, Lenkija, na, yra tam tikros, sakyčiau, Ukrainos ir Sakartvelo advokatės kelyje į NATO, kaip ir beje į Europos Sąjungą, todėl mūsų balsas jų byloje yra labai girdimas.
Bet Bidenas savo veiksmais šiuo atžvilgiu kaip ir nepalaiko, na, vis tiek Trumpas šiaip jau sankcijas tas padarė Nord Stream statytojams ir Ukraina buvo patenkinta, sako, sustabdys, o dabar Rusija turės galimybę apeiti Ukrainos dujotiekį.
Čia turbūt gal platesnė diskusija dėl Nord Stream'o, kadangi Nord Stream'as tai ne tik apie Ukrainą. Nord Stream'as yra apie tai, kad Europos Sąjungos priklausomybė nuo rusiškų dujų pradėjus veikti Nord Stream'ui, dėja tik tai padidės. Ir čia yra Nord Stream'o blogumas. Kaip tą sustabdyti, na, tam reikėtų politinės valios iš visų Europos Sąjungos šalių. O kaip žinia, kai kurios šalys į šitą projektą vis dar taip žiūri, kaip į grinai ekonominį, ne geopolitinį, na, ir sako, kad jisai atvirkščiai, jisai diversifikuoja dujų teikimo šaltinius. Tai tiesiog žinom, kad yra tam tikras nuomonių išsiskyrimas Europos Sąjungos viduje, na, ir jis toksai yra.
Ir dar norėčiau sugrįžti trumpam prie rotacinių jungtinių valstybių pajėgų Lietuvoje. Kokį čia gavo atsakymą prezidentas, nes tai yra svarbu dėl to, kad metiniai kalboje dėstė tokius planus, norėjo tikinti NATO
partnerius. Ir prezidentas Nausėda, prezidentui Bidenui labai aiškiai pasakė, mes norime daugiau JAV karių, kad norime jų iš esmės nuolatos, nors tai ir rotacinės, bet kad rotacija reikštų, kad keičia vieną po kitos. Ir gavo patikinimą, kad tikrai JAV įsitrauks į mūsų Lietuvos atsilieps į Lietuvos norą. Ir jau rugpjūčio mėnesį į Lietuvą atvyksta naujasis batalionas, dabartinis po truputį išvyksta. Vėl turėsime keletą šimtų Jungtinių Amerikos valstijų karių. Beje, amerikiečiai visada pabrėžė, kad siūsdami karius į Lietuvą stengiasi parinkti bent kelis, kurie turi lietuviškų šaknų ir kad amerikiečiai lietuviškos kilmės sugrįžtų tarnauti savo tėvų šalį.
Na ir kaip visada po viršūnių susitikimo NATO pateikė vieningų pareiškimų ir šiemet dėmesio centre ir Rusija ir Kinija. Rusijai pareikšta, kad sugrįžimas prie normalių Maskvos ir alijanso santykių yra neįmanomas, kol Maskva nesilaiko tarptautinės teisės reikalavimų. Apie tą normalumą, apie santykių normalumą. Kada paskutinį kartą Maskvos ir NATO santykiai buvo normaliame lygyje? Kad mes suprastumėm, kas tai yra.
Na, aš sakyčiau, turbūt tai buvo prieš Ukrainos užpuolimą. Tai yra prieš 2014 metus. Nuo to laiko įvyko labai daug. Kaip žinia, iškart po invazijos Ukrainoje ir Krymo okupacijos ir Donbaso įvyko Velso NATO viršūnių susitikimas, kuriame buvo priimti labai labai svarbus sprendimai, mūsų regionui svarbus sprendimai, didinti alijanso šalių buvimą rytinėme NATO flange. tas vėliau ir buvo įgyvendinama ir tos vadinamos priešakinės pajėgos, kurios yra visose trijose Baltijos šalyse, tačiau taip pat Lenkijoje, Rumunijoje, Bulgarijoje, ir būtent ir vaidina tą atgrasimo vaidmenį. Tai jeigu jūsų klausimą atsakant labai paprastai, tai tas normalumas buvo turbūt prieš 7 metų.
Tai realiai, jeigu Rusija neatstato santykių status quo iki 2014, tai reiškia, na, Krymas ir kitos taip, teritorijos, realiai taip, tų normalių santykių ir nėra, ir nebus.
Taip, nes negalima sakyti, kad na, Krymas yra okupuotas, o mes toliau lyg niekur nieko bendraujame. Ne, taip netinka.
Taip, ir galiausiai, kadangi laikas tiksi labai greitai, apie 2% BVP skirimą gynybai, kaip šalis atsiliepė, nes tai irgi viena iš temų buvo, ir įdomu, lyginant su Trumpu, kiek griežta šiuo klausimu buvo Bidenas?
Na, jisai taip pat referavo į gynybos išlaidas, kalbėdamas savo kalboje, pirmiausia, apie jungtinių valstybių gynybos išlaidas, tuo lyg duodama suprasti, kad tikisi ir iš kitų sąjungininkų panašaus įsitraukimo. Tai prezidentas Nausėda jaustėsi visiškai komfortabiliai, sakydamas, kad Lietuva yra 2% klube, maža to iki 30 metų didinsime išlaidas, bent jau iki 2,5%. Aplink stalą šalis referavo į savo gynybinės išlaidas, vėlgi, kurios dar neturi tų 2%, na, pasakojo, kaip jos pasieks ir kada. Čia gal vis tiek įdomu būtų žinoti, kad iš 30 alijanso narių 10 yra tik tai šalių, kurios skiria bent 2% gynybai, tai nėra daug ir tikrai verta pasistengti, kad visos šalys skirtų tuos savo pačių beje priimtus 2%.
Ir galiausiai Izraelio Knesetas naujų premjerų patvirtino dešiniųjų pažiūrų žydų nacionalistą Naftalį Benetą. Netanyahu vadovavo 12 metų ir mes jau pažinojom jį, jo politiką. O kiek prezidentui Nausėdai pažįstamas naujasis premjeras?
Na, Naftalį Benetas yra ne pirmi metai politikoje ir čia tik tai įdomu turbūt tai, kad na, Bibi Netanyahu era atrodo pasibaigė, nors koalicija, kuri dabar sudaryta Izraelio valstybėje, nėra labai, netrodo, kad ir labai, labai stipri, nes sudaro daug partijųje, ta dauguma gana trapi, jie pasirinko tokį įdomų modelį, kai koalicija sudarančios partijos skiria premjerą metam laiko, tik metams, o tada rotuoja tie premjerai. Tai vėlgi toksai gana įdomus modelis, na, lyg ir demonstruojant, kad visos partijos turi turėti vienodą šansą pirmininkauti. Tai žiūrėsime, kiek tas keis Izraelio politika Europos Sąjungos atžvilgiu, na, Lietuvos atžvilgiu. Manau, kad užsienio politikoje turbūt kažkokių drastiškų pokyčių nebus. Ir Lietuva, kaip ir anksčiau, su Izraeliu palaikys labai draugiškus santykius, turint minti, kad na, mūsų diaspora Izraelyje yra labai didelė, taip pat ir piliečių turim Izraelyje nemažai, tai tas ryšys žmogiškasis yra natūralus klei, kurie mūsų šalis lipdo.
Ačiū Jums. Prezidento vyriausiai patarėja užsienio reikalams Asta Skaisgirytė.